Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A semana pasada deu comezo unha campaña que trata de avaliar o estado de conservación da toniña en augas de Galicia e Portugal. A toniña é a especie de cetáceo máis pequena de todo o hemisferio norte. A coordinadora pro estudo de mamíferos mariños, a CENMA, será encargada de levar adiante este estudo ata finais de ano a través dun proxecto que se chama Foco Eval. Un proxecto que conta coa axuda do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente a través da Fundación Biodiversidade. Xosé Antonio Martínez é o presidente da CENMA e tamén o coordinador deste proxecto. Saúdo, Xosé, que tal?
Moi ben, bons días.
Contanos, en primeiro lugar, que é a toniña ou foconea, que é o seu nome científico?
Bueno, pois a toniña podemos describirla de moita maneira, non? Ti xa acabas de decir agora que é a especie de cetáceo máis pequena do hemisferio norte, pero para ser un poquinho máis rápido e se darle un poquinho de importancia que ten, digamos que é unha das nosas xoias a nivel faunístico, sobre todo a nivel cetolóxico, ¿no? Xunto coa arroaz son as dúas especies que están nunha categoría de conservación máis alta. Bueno, un dos nosos retos dende a CEMA sempre traballar na conservación destas dúas especies principalmente.
Por que a CEMA decide presentar este proxecto no Ministerio? Por que para a toniña?
Pois sobre todo por los problemas que ten de conservación, como falábamos, ¿no? Sobre todo porque unha especie sufrindo moitísimo o impacto da captura accidental en artes de pesca. Estimamos que máis do 50% dos animales que detectamos e que examinamos nos varamentos son animales que morren por esta causa. Todo apunta que o tamaño de población é moi reducido, que a especie tamén pode estar reducindo a súa área de distribución e, vamos, nos parece que a nivel de conservación a prioridade é centrarnos na toniña.
E a pesca, segundo nos comentas, é a pesca o seu gran problema, a súa gran ameaza.
Sí, sobre todo a captura accidental en artes de enmalle e tamén a maior podería ter outro tipo de problemas referidos con alteraciones no hábitat ou problemas de disponibilidade de presas a hora de alimentación. Bueno, esos tamén son algúns factores que vamos a tratar de avaliar dentro deste proxecto.
Non sei se están máis ou menos estimados a cantidade de exemplares das súas poboacións nos nosos mares.
Non, esa estima non existe, esa é unha das razóns, unha das prioridades polas cales diseñamos este proxecto e o presentamos, non? Porque todo apunta que o número é baixo, pero claro, non sabemos, estamos falando de 100, 300, 500, entonces o objetivo que buscamos é ese, no ter unha cifra para poder determinar. O que sí sabemos que a nivel de área de distribución, que se está reducindo a súa presencia en diferentes áreas, por exemplo, en a década dos anos 70 a especie está dada como extinguida nas aguas do Mediterráneo, e todo apunta que o último reducto que hai, bueno, na zona ao longo de toda a península, que sería o norte de Portugal, Galicia, principalmente a zona das Rías Baixas.
E cales son esas evidencias que apuntan ou que indican, sobre todo para os que estades moi metidos neste mundo mariño, que a poboación de toniñas está totalmente en declive?
Pois, por exemplo, que hai moi poucos registros, tanto a nivel dos varamentos como nos avistados. No tema dos varamentos, pois sabemos que prácticamente os únicos puntos onde aparecen varadas son estas zonas das que falábamos, norte de Portugal, Galicia. Hai algún registro de varamento esporádico cada certo tempo, bueno, cada 3 ou 4 anos en algunhas zonas do Cantábrico, e algúns pouquiños tamén na zona por parte atlántica de Andalucía, pero no resto xa non hai registros. En canto aos avistamentos, tamén son avistamentos moi reducidos en canto a número, moi localizados, ¿no? E tamén é importante señalar que a especie, pola súa bioloxía, polo seu tamaño, polo seu comportamento, é unha especie tamén difícil de detectar, porque é moi esquiva, moi pequeniña, ten un comportamento moi asustadizo cando sale a respirar, escapa dos barcos. Entonces, bueno, tamén sabemos que é unha dificultade a hora de recoller os datos, pero, vamos, todo apunta a que o tamaño de poboación é bastante reducido.
Precisamente este proxecto que estás a levar a cabo, Focoeval, tentará estudar, observar a toniña, as súas poboacións nos mares do noroeste peninsular. Pero cal é o fin último deste proxecto? Pues creo que está relacionado co seu rango de protección.
Sí, o fin último, como ben comentas, unha vez recollida toda a información e avaliada, facer un examen de todos estes datos, facer chegar ao Ministerio unha proposta de si é convinte ou non, se hai argumentos científicos ou non, para cambiar o estado de conservación da especie e pasar a categoría de especie en perigo de extinción, ¿no? Que si eso se consigue, eso implicaría poñer en marcha unha serie de medidas, ¿no? As máis importantes sería poñer unha liña de traballo encaminada a reducir todos os impactos que están actuando negativamente sobre a especie, principalmente empezar a traballar na reducción do impacto das capturas accidentales. E despois tamén outra das medidas que habría que poñer en práctica sería un traballo moi moi detallado, moi sistemático de monitorización. Habría que realizar un seguimento continuo da especie para continuar evaluando o seu estado.
E isto a través dunha planificación, dun plan de conservación que deben ter todas as especies que estean nese rango de perigo de extinción.
Claro, aí xa teria que entrar en xogo o Ministerio, poñer en práctica con unha serie de proxectos, unha serie de medidas, todas esas actuacións.
Xosé, contanos como se vai desenvolver este proxecto, todo o proceso de estudo, de investigación e con que recursos contades.
Bueno, pois o proxecto que estamos poñendo en marcha, digamos que ten como dúas partes, ¿no? Unha parte sería todo o traballo de documentación, traballo de consulta das bases de datos, dos nosos arquivos, bueno, recollida do que nos chamamos a información histórica, ¿no? Revisar toda a información sobre a especie dende os últimos 20-25 anos, que son os anos que leva a SEMA recollendo información. E despois sería a segunda parte, todo o traballo de campo, que serían as mostraxes, a mostraxe en avioneta, a mostraxe dende embarcación, no barco. No barco vamos a estar traballando, levando a cabo con mostraxe visual e con hidrófono de arrastre.
E tamén vai haber avións. Que función terán esas avionetas?
Pois esa avioneta, esa campaña aérea, é a primeira campaña específica que conseguimos poñer en práctica en Galicia ao longo de toda a costa. Se vai a realizar, se as condicións son boas, as condicións do estado do mar e do vento son favorables, en un día. Saldrá, a avioneta despegará dende Rozas, en Lugo, se fará unha primeira parte a zona de Lugo, norte de Coruña. O avión irá recorrendo unha serie de radiais que van perpendiculares á costa e se vai a lonxar hasta a zona de, bueno, unhas 25 millas mar adentro, máis ou menos, aproximadamente hasta Isóbata, 200 metros de profundidade. Despois se vai a Coruña para repostar combustible e pola tarde a segunda fase, que xa é toda a zona das Rías Baixas hasta volver a Vigo.
Comentaba Xosé que as toniñas son animais fuxidíos cando ven a presenza humana, a presenza de barcos, por iso levades hidrófonos de arrastre. Coméntanos para que serve este aparello.
Isto que nos permite é detectar a presencia daqueles animales que non son localizados visualmente porque están en inmersión ou porque escaparon do barco e nos quedaron pola popa, ¿no? Entonces, bueno, cos dous métodos pensamos que vamos a ser capaces de recoller unha boa información.
Xosé, xa para acabar, cando poderíamos obter xa resultados sobre esta investigación que se desenvolve a través do proxecto Focoeval, que vai dirixido a estudar o estado de conservación da toniña no noroeste peninsular?
Posiblemente hasta finais de ano non teremos os primeiros resultados preliminares destas campañas, e despois, como tamén temos que avaliar a información dos anos anteriores, toda a información histórica, pois posiblemente hasta finais de febreiro, que cando temos previsto rematar o proxecto, pois bueno, non teremos así disponibles as conclusións máis importantes.
Pois José Antonio Martínez, presidente da CEMA e coordinador do proxecto Focoeval, do que vimos de falar. Moitísimas grazas e moita sorte.
Veña, pois moitas grazas, un saúdo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.